ብዝተኣሳሰር ዜና ክሳብ ዝሓለፈ ወርሒ መጋቢት ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ናብ የመን ይሰግሩ እኳ እንተነበሩ ደብዳብ ነፈርቲ ስዑድ ዓረብካ ዝጅምር እቲ ቁፅሪ ከም ዝነከ ኣህጉራዊ ውድብ ማይግሬሽን ኣይኦኤም ኣፍሊጡ። ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት መንግስቲ የመን ልዕሊ 1 ሚልዮን ኢትዮጵያውያን ከም ዝመዝገበ ዝገለፀት በዓልቲ ሞያ ሓለወ ኣይኦኤም ቲዚ ሙለር ሕጂ ድሕሪ ደብዳብ ነፈርቲ እቲ ቁፅሪ ምንካዩ ትገልፅ።
Prior to the conflict that escalated, which was like March 25th or so, March 26th.
ቅድሚቲ ጎንፂ ኣዝዩ ዝተዋሃረሉ ክሳብቲ ደብዳብ ነፈርቲ ዝጀመረሉ 26 መጋቢት ዝነበረ እዋን ኣብ መጀመርታ መጋቢት ዝለዓለ ቁፅሪ ዘለዎም ኢትዮጵያውያን ክኣትዉ ርኢና ኢና። እዚኦም ስደተኛታት እዮም ማለት ኣይኮነን፣ ብዘይሕጋዊ መንገዲ ብጅቡቲ ገይሮም ዝኣትዉ ፍልሰተኛታት እዮም። ነቲ ኩሉ ሓደገኛ መንገዲ ሓሊፎም ስለምንታይ ከም ዝመፁ ክሕተቱ ከለዉ ናብ ስዑድያ ክጓዓዙ ከም ዝደልዮም ገሊፆም።
መንግስቲ ኢትዮጵያ 24 ሰባት ናብ ኢትዮጵያ ከም ዝተመርሱ 50 ዝኾኑ ድማ ለንቅነ ከም ዝምለሱ ንፅበ ኢሉ ኣሎ። ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣይኦኤም ብዝረኸቦ ሓበሬታ መሰረት ልዕሊ 81,000 ኢትዮጵያውያን ብዘይስሩዕ ናይ ባሕሪ ጉዕዞ ብዘይሕጋውያን ኣስገርቲ ናብ የመን ኣትዮም ኣለዉ።